Sénégal, vu par des jeunes journalistes sénégalais.
De la Calamérica,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Ilobeli Eye Pona Sango na Lokota la Lingala Wuto Lolaka la America awana Washington DC Mbote na Bino Banso Mpoko Ilamu Peboye Bolamu na Sango ya Mokili Lelo Wuto Studio Zomi na Sambo to Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Sango ya Mokili Lelo Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Na ingumba Goma na ikolo Kongo Demokratiki biyano bipesami ndenge na ndenge sima na ikolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano ya botele misibitumba na monyele ya RDC.
Mitano bazwaki etosa makite oya mbalami bale ekotosama ekotosama kaka tepo bato basimi bandoki bato ya Rwanda bakoyoka ata mokete kolela ya bana mboka.
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintutu na zone ya sante ya Katakokombe na ituka ya Sankuru uta sanza ya mibale ya mubu eye.
Maladie eza nango mingi pe bana bakufi mingi. Bana baza kufi na milie na biso na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso. Lokola pe maladie eza kontinue nde na kosenga na bino bokontinue bosala pe mosala bino wana.
Akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie ezwaki mokano ya bopekisi kote kamino minei to 4 médicaments na ekolo Congo mobimba to kolanda yango mino biango bizali chinini pe bisalaki nini na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kala la limasi akusulula na pharmacien Gaston Delo to Kinshasa pona kolobela yango makambo mayemanso to lobara tokulobela yango ina mwantango kasi ya mopenza tolanda basambo na biso na bokuse elengela mi pe elobela mi na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lelonde Donald Trump akosala lisikulu lia ye ya bondini bopesi maboko ma ba republikain na suka ya konvasyon tolikitalinene lia baili ngomba liye Milwaukee na Wisconsin.
Bayili ngomba lia ba republikain ba lakisi bo moko bo abango na bo kutani boyi na kopamilaka likama lia mokolo mwamposu muliki na Pennsylvania ya koluka koboma na masasi mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump oyo azali komeka kozunga puna mbala ya mibale na ebonga kukambamboka ata bambanda ba Donald Trump na parti republikain pe ba sakoli eti bazali kopesa yi maboko kati na bango Nikki Haley muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud pe ntoma ya kala ya États-Unis na ONU Ron DeSantis muyangeli ya kala ya Floride na Mui Mbongo Vivek Ramaswamy lobiloleki senateur James David Vance oyo Donald Trump aponi po azala vice-président na yesu ki alongi maponami asinga ki ba républicain ko sangana pe na bana ba Amerika ko pona nzela ya sika Donald Trump azali ko yambama na nkembo tango nyonso azali ko munisama na likitalie lisikulu liaye lia lelo lizelami mingi.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ibunga na ekolo Amerika azwami na COVID-19 kasi asakoli ete azali na makasi na nzoto
sango ya bokono bwaye epesami tango mbela ezali kokoba kouta ngambo mingi kati na baili ngumba liaye ya badori demokrata upuna kusenga ete atike la moto mususu kuwile la ibonga na maponami mamo konzi amboka na Donald Trump mbela yango ezali kukoba uto ilungi ya mabe Biden alakisaki na bundungwani na itandueke na Donald Trump mikolumileki Maison Blanche ndako ya mustala ya mokonzi amboka awa na ikulu Amerika yobi ete Biden azwaki mangwele mbala mingi ndenge esengele.
Ekolo Amerika esakoli jebo bakisami bwa Nikolo Zomi na mitano ni susu na botelemani ya bitumba kati na batumbo kiba M23 ba ikincha sa ifunda kakigali kupesa maboko na mapingama ekolo Kongo Demokratiki na ituka ya Nord Kivu.
Maison Blanche e lobi na liyebisi di bimisamaki lobi loleki ete Ekolo Amerika ezali kulandela na bokebi bonso botambuli likolo ya botelemisi bi tumba na butiami butamaki wuto omokolo mwamita no muleki bote misi bitumba byango bisingela kibukinde kino mokolo mwazumi na libwa Washington na e bakisi eti zali ko pamela bobomi baba civili na borimana atako baye bazali ko bunda batusi na ndenge mingi bote misi bitumba États-Unis elobi ezali ko sala elongo na misala mia bolandeli tope mekanisme ya verification po na ko sala bulikuliki na bobomi boye pe na makambo masusu mamubulu na tina ete baye bazali sima na yango bamemama mokumba ekolo Amerika ezali kokoba kopesa maboko na misalami ya Luanda pe elobi ekosala na mbula materia ekolo Congo Democratique Rwanda pe Angola po ete basalela bobakisi mikolo na botelimisi bitumba biye na tina ya kozwa miko pesa nzela na botelimisi bitumba boko umela pe po ete bakima bitumba bandima kuzunga bisika bya bango.
Vital Kamerhe Moyangeli ya Assemblée Nationale ya RDC ya beti sete liboso lia limpinga lia bayi Kongre Amerika ete basuda ba Rwanda na Uganda basengeli kutika mabile mamboka na ye.
Akutana kina bango na masolo lobi luleki na Palais du Peuple ndako ya bokeli mibeko na ekolo Kongo Demokratiki na Kinshasa bayi limpinga liango bazali kosala mobembo na ekolo Kongo Demokratiki puna kuluka kuye bandenge nini mambi mazali koleka na maimatali bokengi lipingali yango likambami na Brian Fitz Patrick amulakisi elongi ya ita ya Pennsylvania na nsuku ya se ya ndako ya bukeli mibeko ya Amerika. Brian Fitzpatrick a kundoli eti ekulu Amerika ezali muninga ya makasi ekulu e Congo Democratique yango bayi Kongre bayaki pona kotala ndenge nini kumema lisungi ya Amerika na RDC.
Koleka bato zomi bakufi na bitumba basimba mandoki ba ADF bafunda miko sala lobi loleki bisika mibale na Beni Mbau na Nord Kivu.
Biloko ebele bebisami na bitumba byango kolanda bayi société civile baye bakanisi ete motango mwango mokoki komata bitumba bya liboso bisalamaki na ngonga ya libwa ya ntongo na Kazahoro peni na kilometre tuku mwambi na mitano na nord-ouest ya Beni epayi bato sambo kati na bango basi basatu babo mamaki ya mibalende esalamaki sima na nzanga na mboka mulisu ipai bato basusu bakufa kipe lokola ndako nzike pe etumbamaki bisika byango.
Bakambi ba bikolo bya Afrika ya Est ya seba pisi longodia na Paul Kagame na ilonga na ye na mapuna miima mokonzi ya mboka na Rwanda.
Mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pe ya pisi ye longonia Yoweri Museveni alaki ete boyokani kati na bikolo bya bango mibale Uganda na Rwanda biko ikisama makasi. Paul Kagame alongi mapuna mi na koleka 99%.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki biyano bipesa mi ndenge na ndenge sima na ekolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano po na botele misi bwa bitumba kati ya batumboki ba M23 na mapingama ekolo Kongo Demokratiki na monyele mubimba ya ituka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Département d'État ya ekolo Amerika na mokande bimisaki lobi loleki e bakisaki mikolo zomi na mitano na mokano mwa botele misi bitumba mpona lisungi ya bayimboka na eleko eye ya matata kati ya ekolo Kongo Demokratiki na Rwanda. Na mokanda mona bakonzi ba ekolo Amerika basengaki na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki elongo na batomboki ba M23 botosi bwa mokano mona pamba te misala mia bulukikimi ya mizali kusalima engebene na mabungsi maluon na pe Nairobi nzoka nde ni kaski belbel oka mopanji sango mpe motula mayele na maimatali bitumba alimbo la biswete esengeleki na ekolo Amerika kopesa etumbu ya makasi na batumbu kiba 23 na mbeba inso bazali kusala na eleko ya bitumba tozoki makanisima ni kaski belbel oka tumuyoka
Nations Unies auti kubakisa mikolo pona bao basimbi manduki batika population bazwa biloko ya kolia biloko ya ko epesa bango mwa kuya motuna na biso ezali boye ya liboso mikano bazwaki etosa makite oya mbala mibale ekotosa makaka tepo bato basimbi manduki bato ya Rwanda bakoyoka ba ata mokete kolela ya bana mboka lelo Nations Unies eloko akoki kosala ezali kozwa etumbu pona boye baoyo bazo kotosa population te kobakisa rêve ezana tina te bapesa etumbu po bitumba esila soki bapesi etumbu te bitumba ekosila kaka pete ekobakisa makaka bapesa etumbu lokola ezali na ba crime contre l'humanité ba crime de guerre ndenge mibeko ya mokili esengeli bapesa etumbu tokomona ndenge bitumba ekosila kaka mbala moko lokola etumbu ezana makasi koleka oloba pamba
société civile ongamu na yango ebeti 7000 nantina botosi bomukano mona mwa botele misibitumba nantina kosunga bayimboka baibakangama obisika bitumba bizali kongala ezeka lengo moyi société civile awone tuka Nord Kivu asenye nekolo Amerika kokota likamole na bozindo nantine te botosi bomakoki mwa bomoto bomonisa mana eleko eye ya bitumba toyoka ezeka lengo
matondo mingi na maison blanche américaine pona ko bakisa poso mibale ya treve humanitaire na yango tosengi eyeba koyebisa bayeba simba manduki ba M23 batika couloir humanitaire oyo ekoki kozala sous supervision ya MONUSCO tala poso mibale deja ewuti koleka sans assistance humanitaire depuis ba anosaki biso treve humanitaire bamboka ya minene minene lokola kanya bayonga kaina kirumba na kati ya territoire ya Lubero esengeli ezala zone tambo oyo eko kikoza la sous supervision ya MONUSCO pona kusunga ba déplacés de guerre oyo ba tondi na bamboka wana ko uta bipai na kati ya territoire ya Rutshuru, Walikale na bisika mususu ya Lubero pona favoriser assistance humanitaire digne et sécurisée. Ce qui est salami bongo, les États-Unis et Kozala. Et si et pesi non seulement les sougi pour na ba déplacer, mais aussi ko lakisa neutralité na bango, maimaso ba congolais, ba lobaka.
Bavani baike bangumba goma bazali nalikete ete mokano muna mobotele misibitumba bokotosama pambate tango iso bayi mulongo bazwaka mokano muna motosama kate wuta engumba goma fiston isimami pona olaka l'Amerika
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintuntu na zone ya sante ya Katakokumbe na ituka ya Sankuru uta sanza ya mibale ya Mubumoye bato tuku motoba na motoba basi ba kufi na bokono ya Kintuntu na bisika byango Andre Ndambi
ituka ya Sankuru ezwami na katikati ya ekolo Kongo Demokratike ezali kokuta na namika katolo minene na mayi matali bokolongono bwa bato Mbula na mbula ituka ezali kotungisa mana bokono ndenge na ndenge pe mobu 2024 etikalaki sima te na makambo maye mamawa. Awa na Katakokombe, bana bazwaki mangwele pona kubundisa bokono bwa rouge to Kintuntu. Toyoka baboti ya bana bazwaki mangwele.
Eloko epuse ngai etindi ka binaya na mwana ngai na bana ngai baya kusala vaccination parce que maladie ezana ngo mingi pe bana bakufi mingi. Bana baza kufa na milieni na bisho na yango na sengi na sepelite na ndenge bino bokomeli bisho lokola pe maladie za continue ndena ko senga na bino bo continue bo sala pe musala bino mali parce que oyo pe si bisho courage mingi na mana balingali bakufa ba musuba ukufa te ndambe ya kusaji parce que bino bo zaliwa message to pesa bango baya na bana kaka to continue na bango baya kaka parce que awa ezaline libiki ya bana ndeli komeli bisho bana ba balingai babanga mesiko yo tomoni kezali nango malamu bana bakufa isu malamu ndenge bakufa kiri bosute
atuka intesona bisho za brema tuza kusipra moni tisichuke bamoko bazomona neti balingi bazwa bana soki makila soki intelligence juka nde baza kosunga bango pe ba soulager bango de vraiment que zomona que vraiment que toujours ça pesa mais sous matonde de son peut tout ça pour sensibiliser baninga na bandeko hein que bana bana batika bango na nzamba to na banda côté pour na kozwa mangwele
mabongsi metien sans frontières to minganga ba yebin de loté écoute na kina koko so ekasi mpe esengi bosangani na lombango na mabongisi masusu pe na mbula matari pe lisusu boyokani mpona kopekisa bokono boye pe kobikisa bomoi bwa bato toyoka mokambi ya mambima bopekisi lisalisi ya Médecins Sans Frontières Jean-Marc Mavunda.
Premier difficulté to kutani nango ezali enclavement d'abord ya province na ya zone de santé. Province ya Sankuru ezali enclavé wane yebani na Congo mobimba. C'est-à-dire ezali ba place nzele ezate tout ça. Zone de santé encore et komi plus ezali pe enclavé makasi. Tala nan difficulté ya liboso. Poto koma awa, il fallait to leka na province ya Maniema, to leka na Kindu, to zwa ba moto. Donc, Tongo Pokwa, Potokoma, to sali 4 jours, distance ya 600 km Potokoma. Wana kokoma na zone de santé. Shoko kene na baer de santé ya musika jus, ba 250 km, ba 200, ka na zone moko. Ba zone ango, baer de santé ango, izali musika, nzele izali te. Donc, nyonso wana, ezalaki un grand défi pour na biso, pour na kokoma. Place aux Alina Kosunga Bandeko Oyo, la zone de santé. Donc, des filles à Mouneno, Nakoui Koloba, les Alli des filles à accessibilité dans la zone, les Alli, presque pas difficile, enclavement à la zone. Donc, Banzele, les Ate, Yangoana, des filles à Liboso Oyo. Un peu matériel, Nabiso et Komaawa, les Alli casse-tête. Il fallait qu'on soit bababa, donc ba moyen belé, tantôt ba baleinière, tantôt ba avion, tantôt ba nini distance, ba moto, ni tout kakout, ezo komate. Donc voilà, difficulté à mouné nous tous en ango, en termes de makambouana.
Outa sans ami balé à 2024, katako kombe sili kotungi sa mambala isu sou na bokono bwa kintuntu. Kolanda ba kondi ya maima tali bokolo ngono bwa nzoto na territoire ya Sankuru, batokole kankoto mi balé ba kanisami ete bazwami na bokono bwa kintuntu, na katako kombe, pe baton tuku motoba na motoba basi bakufi na yango. Toka médecin chef de zone ya Katakokombe, Junior Lunganga.
Malade otali otubengi rougeole, za bele na Sankuru. Ezubana, ezubana bele na Sankuru, eke tuku konte, tuku kakosu tuku konte, bana oba tiki biso, ya oba no bakufi na bafami, tuku kisu tuku konte te. Parce que nous avons tout compté dans le Sankuru Mobimba, nous avons plus de 2000 cas. Il y a rougeole. Alors, surtout, tant que nous avons un coin, un fond. Surtout, si nous avons un coin, nous avons un Sankuru.
Kokoso ya mambi mabokolongono na Sankuru ezali kokundola tina ya mabongisi mabokolongono mai masengeli koyikisa makoyika mpiku mpe masengeli kopesa mabisaleli ya malamu. Ezali na tina mingi kokoba kosunga bana mboka mpona kopekisa bokono bwa kintuntu to rougeole mpe kopekisa mawa masusu. André Ndambi mpona VOA Lingala, Sankuru.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Akorep, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et zwaki mokano ya bopeki sikote kamino mineito 4 médicaments na ekolo au Congo démocratique mobimba tolanda tokolanda yango mino byango bizali nini mpe bipsalaki nini na lina kanabiso monga na sala nini ya mokolo molelo Fatuma Kalala Limasi a solola kina pharmacien Gaston Ndelo huto Kinshasa pona kolobela yango tolanda eteni ya mibale ya lisolo na bango.
Manganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sopyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Ona, deuxième partie ya munganga nasala nini na o itali bakisi yo balobi na biso to sala kepa, bakisi wana, parmi bakisi o balobi na biso to sala keba, ya liboso ezali association toko sangisa bakiso to bengi cefraction na sulbactam to cefraction na tazobactam bakiso wana na odion soye bindenge bakisi basale lakango ezaliete secretion na eza cephalosporine ya 3e generation eyinkoyebake eza antibiotique afumelakango mpona kaya bainfection eke sikoyo na banini ba, baindisi pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elite contre ba resistance po bato misusu ata okomeli cefraction ekokoma ete baotubi ete cefraction esali resistance par rapport a microbe oyo aza nango yango wana basangisa yango sikoyo kosangisa ndenge basangisi yango elingi koloba nini ke moto akosalela kisi oyo esengeli azala munganga oyo azali kotube te kaka bainfection oyo ezali makasi oyo ezali na resistance ya cefraction ya pamba don ntango apesi yango cefraction na pamba amoni ete malade areagir te maladi esili te to bafievre ekatani te to infection esili te nde akopesa ye association wana alors moto nyonso azali sumi na kotraite bamaladi wana te akoki kokoma yango te elingi koloba ke utilisation yango batiki yango epai ya baspecialiste oyo bazali kotraite bamaladi oyo ezali koresiste na cefraction ya yango pamba na yango meme na pharmacie esengeli kopesa yango uniquement soki ordonnance ezali soki ordonnance ezali te okoki kopesa kisi wana te bon ezali na utilisation moko vraiment très 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 restrictive ya mibale tozali na norfloxacine na metronidazole toyebi ke norfloxacine ezali antibiotique metronidazole ezali antifongique alors ntango boye kosangisa yango mibale ezalaka mpona bainfection moko surtout okomona bazali kotraite bainfection oyo ezosenga ke babe molecule ezala ensemble alors balobi boye monganga akoki koutilize association oyo seulement soki nécessité ezali soki vraiment eza nécessaire elingi koloba nini ntango amoni vraiment ke mpona kobeta malamu mikrobe wana esengeli asangisa bamolekile oyo mibale na yango soki bakomi yango na pharmacie soki ordonnance ezali te moto azali koteka na pharmacie pharmacien akoki kopesa yango moto te na maloba kaka to na monoko to bakomi yango na eteni ya papier ye akoki kopesa yango te toke na kisi mosusu oyo moto akoki kopesa avec restriction kisi wana ezali babengi yango linezolide linezolide ezali kisi oyo toyebi ke eza pe antibiotique eke antibacterien na gram positif esali ete ekoki kozala recommande kaka mpona bainfection oyo ezali koresiste na baantibiotique na baclasse mosusu eke sikoyo surveillance nango ezala renforce puis mpona koutilize yango esengeli monganga asala oyo tobengaka antibiogramme don avi microbe oyo ezali epa moto atia yango na babwa de petri atie na banini bamolecule moko eza wana soki amoni ke bamolecule ya nimezolide wana einibe developpement ya microbe nde ase momala akoyeba ke na spectre moko quelconque ke akoutilize yango mpo ekopesa réponse moko positive don soki osali antibiogramme te okoki koutilize kisi wana te don wana mpe bapesi restriction kisi mosusu baye kolobela eza levofloxacine toyebi mpe ke ezali antibiotique oyo tobengi bakinolone ya 3e generation alors oyo ekoki ko balobi na biso ke okoki ko komelango na ba infection oyo ba antibiotika ezali na première intention te soki tango komaki antibiotique mosusu omoni ke salite omoni opesi par exemple quinolone moko ya première génération ya deuxième génération ciprofloxacine omoni ke awa namoni mikrobe oyo ekei te alors il faut nakele na levofloxacine eza troisième génération à ce moment là tango okomeli yango motu il faut pe odémontre yango à partir antibiogramme ka ndenge tolobaki na kiso ya liboso eke antibiogramme osali yango elakisi ete soki osali levofloxacine omoni ke ya solo maladi na ngai akobika mais soki osali antibiogramme wana te okoki kosalela levofloxacine te e wana mpe esengeli bato basala keba mpona koutilize yango alors bakisi oyo na parti ya misato nayebi te soko kozala na motuna mpo tokota na parti ya misato mpo na parti ya misato ezali restriction te mais awa baboyi indication baboyi utilisation ya bakisi moko mpona indication moko x to y so oza na motuna te toleki na parti ya misato
motuna nazali na yango ndeko pharmacien Gaston toyebi biso banso bayeba awuta na ekolo Congo ordonnance kaka te nde kisi epesamelaka motu nyonso akoki kokende na pharmacie asengi kisi bo apesi kombo moto oyo azali koteka akopesa ye kisi estceke akorep akoki kozwa mokano teke kisi ekoki kotekamela epai ya moto te soki aza na ordonnance te
bon mpona motuna wana na bandi biso tozali bapharmacien tozali komona mosala acorep azali kosala oyo abandi kosala nayebi ete azwi esika na azwi secteur na esika moko ezalaki ya pasi eke lelo moke moke bazali kosala po ete bameka kotya ordre po makambo ekende na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki badepo pharmaceutique bazali kolanda mibeko te mpe autaki kopesa moratoire dernièrement na bapharmacie oyo ezali autorise te eke soki bamitie na molongo te akokanga yango na bandi ke ebele bayaki koluka kotya na molongo kotya na molongo elingi koloba nini ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda mokanda oyo ministre ya sante asili kosigne apesi pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli deja pharmacien azala na pharmacie wana soki pharmacien azali na pharmacie wana pharmacien a partir ya formation na ye azwi na ndenge asengeli kobatela sante ya population na oyo etali kisi akopermetre te motu aya kosomba kisi oyo esengeli ezala kaka na ordonnance apesa ye yango sans ordonnance par exemple baantibiotique nyonso deja apesaka yango te sans ordonnance mpe ntango azokoplace bakisi ne na pharmacie eza na bakisi mosusu monanaka te bakisi oyo topesaka mpona motu mpona ezala baantibiotique mpona motu mpona bamaladi mosusu emonanaka te pe bapesaka yango kaka sur ordonnance mais toza mpe na bakisi oyo moto akoki kosomba sans ordonnance oyo tobengi ba OTC ezali bakisi conseil lokola kisi ya moto azoka fièvre obien motu pasi bakisi wana to kosukosu bakisi mosusu bapesa yango meme sans ordonnance wana mibiko epesi alors yango wana acorep azali kosala makasi na bandi mpe mbula matali ya kobakisa ye maboko po ete ordre ekota na secteur pharmaceutique na bandi kaka ndenge wana nde biso tokoki kobatela population
pharmacien Gaston Ndelo utolo la Kalamerika boku kikolanda bolai ali solo yena vewa lingala.com yangonde sukisi sango ya mukililelo matondo mingi na ba na bino banso bozili bakou ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolo la Kalamerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Limasi pe Franklin Sidrak boku kikolanda sango ya mukililelo na vewa lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kalamerika awa na Washington DC Boboto omabota mabino.